přišel jsem sem dobrovolně určitě, no. Když jsem nechtěl přijít, tak se nepřijdu, že jo.
Kvůli čemu konkrétně?
No, kvůli mojí závislosti na drogách. Za 7 dní tady budu 4 měsíce. Je mi tady někdy dobře, někdy špatně prostě, ale já jsem tady hlavně kvůli tomu, abych se nějak zapojil do normálního života. Protože já jsem sem přišel zrovna z vězení.
Hrajete na kytaru?
Pokouším se. Tady hraju vlastně jakoby ráno, při ranních chvilkách, když se chválí. Já jsem uvěřil před 17 rokama a jsem jakoby Boha opustil, nebo prostě tu cestu té víry. Ale ten vztah, nebo prostě to vědomí, že je Bůh a že mě volá k sobě, nebo mě nabádá k tomu, abych začal žít normálně, to mě nikdy neopustilo. Proto to mám vlastně snažší, že vlastně jsem tady v křesťanské komunitě, protože já věřím Boha.
Jsme v mužské terapeutické komunitě Teen Challenge, volně přeloženo jako výzva mladým, která sídlí poblíže Plzně na samotě u Litohlav. Slova jednoho z klientů, které tady nazývají studenty, naznačila, že jde o křesťanskou organizaci sdružující v bývalé hájovně na Vršíčku lidi závislé na škodlivinách, nejčastěji na alkoholu a drogách. Organizace Teen Challenge, jinak nazývaná Týčko, působí v rámci církve evangelické metodistické se sídlem v Plzni. Kde se tu vzala? Ptám se ředitele Gustava Černého.
Teen Challenge je název takový trošku zvláštní v našich krajích, ale v zásadě to má znamenat výzva mladým, výzva náctiletým. Tahle organizace vznikla jako dobrovolnické hnutí v 50. letech ve Spojených státech, konkrétně tedy v New Yorku, kdy jeden venkovský kazatel šel pracovat mezi ty gengy na ulice. Ty gengy bojovaly o svá teritoria. Postupně bylo potřeba vytvořit nějaké domy s ubytováním, aby mohlo se začít s poskytováním, řekněme, sociální pomoci těm členům gengu, když oni ten geng opustili. A na těch ulicích se začalo objevovat stále víc a víc drog, konkrétně heroinu. Takže z té původní myšlenky pomáhat nebo zmírňovat tu agresivitu mezi mladými lidmi se stala profesionální organizace, která pomáhá drogově, alkoholově a i jinak závislým lidem. Je tuším více jak ve 40 zemích světa. Ten záběr je poměrně pestrý od hospicu pro AIDS nemocné v Africe přes kliniku v Německu. V některých zemích jsou pouze takové nízkoprahové kluby pro mládež a tak dál a tak dál. Když potom v 89. jsme přemýšleli, jak dělat nebo jak pomoct lidem, kteří brali drogy, tak se nám dostala do rukou kniha Dýka a kříž od Davida Wilkersona. To byl ten původní zakladatel, on žije do dneška. Tam byl popsán právě jeden velice strhující příběh. Ta kniha byla ještě vydávaná v samizdatu, takže to si pamatuju, jak byly ty písmenka tam naskládaný. Vtipné je, že tam nikde nebylo napsáno Teen Challenge. Vždycky se to jmenovalo Středisko mládeže. Tenkrát, myslím, v 92. roce, jsem si říkal, no, to bych chtěl pro takovou organizaci pracovat. Já si myslím, že Pán Bůh má smysl pro humor, protože po zhruba 10 letech jsem přebíral certifikát od Dona Wilkersona, tedy bratra Davida Wilkersona, který po svém bratru převzal řízení té organizace.
Vy jste řekl, Pán Bůh má smysl pro humor. Tato organizace působí ovšem v rámci církve evangelické metodistické. Jak to je?
To je pravda, ale pouze v Plzni. Jinak ten trend je takový, že Teen Challenge, ať se jmenuje jakkoliv, v některých zemích překládají ten název, třeba v Portugalsku Desafio Jovem, ale u nás by ten název Výzva mladým asi nevím, co by si pod tím lidé představovali. Nicméně není to církev, ale je to křesťanská organizace, která je vždycky zaštítěná místním evangelickým nebo řekněme evangelikálním sborem. Ono je to jedno, jestli jsou to metodisté jako tady a jestli je to apoštolská církev třeba v Praze a ve středních Čechách, nebo tuším, že ve Velké Británii jsou to baptisté, ale to, co nás spojuje, je vlastně podobný pohled na danou problematiku a víra v to, že když se člověk setká s Bohem, nemyslím tím nějaké formální náboženství, tak to člověka může změnit. Mění se jeho zájmy, tím se mění jeho postoje a zvyšuje se motivace ke změně. Takže jsme křesťanská organizace, ale ten kontakt s křesťanstvím musí být na té praktické rovině, protože těch slov, ty naši klienti uslyšeli spoustu, a slova sama o sobě bez těch skutků jako nikomu nepomůžou.
Ptej se, ptej, co ti schází. Zvedni oči, víš, co ti schází. Možná uvidíš, co ti schází. Skoro všechno máš, co ti schází.
Zní píseň Miloslava Čecha, amatérského hudebníka. Původním povoláním je učitel, nyní je komunitním pracovníkem. A protože má zrovna službu, provádí mě starou barokní hájovnou. 12 klientů bydlí po 4 v menších klenutých místnostech. Největší je jídelna, sloužící jako společenská místnost.
Místní studenti si sami vaří, sami si uklízí a vlastně si dělí úplně všechno. To bývá velice zajímavé, protože i ten, kdo například nemá žádný talent na vaření, prostě má službu a musí uvařit oběd pro celý tento objekt.
Takže já bych radši štípal dřevo, dělal všechno možné, jen ne vařit. Je možnost si to vyměnit?
V nějakých extrémních případech to samozřejmě je možné, ale já musím říct, že právě ti naši klienti tady dělají veliké pokroky, že třeba i lidé, kteří v životě nevařili, ani k tomu nemají vztah, tak dneska jsou schopni uvařit poměrně slušný, chutný oběd pro 15 lidí.
Když se jim to moc nepovede, ti ostatním strašlivě nadávají a vy je musíte okřikovat.
Ono se s tím trošku počítá a ty různé třenice, ty tlaky přispívají k tomu, že lidé se musí snažit vyřešit. Na to tady máme potom zase třeba speciální setkání, které zrovna dnes dopoledne proběhlo, tomu říkáme face to face, kdy si lidé můžou do očí prostě říct, co prožívají, co si o sobě navzájem myslí a můžou si to tam vyříkat. Myslím, že to je potom i důležitá zkušenost pro život.
A dělají to opravdu otevřeně, není to tak, že se snaží si spíše vymyslet něco, co by se dalo říct, aniž by toho druhého to naštvalo?
No, máme některé dny, kdy skutečně je to velice otevřené a bouřlivé a lidé jsou schopni si říct téměř cokoliv, ale je pravdou, že třeba někdy tam prožíváme takové ty známé nechápavé chvíle ticha. To se také stává.
Jak vůbec ten režim tady vypadá od rána? V kolik se vstává?
V 6.30 je budíček, od 7 hodin je snídaně, od 7.30 potom máme takzvané ranní stišení. To je taková trošku meditace, kde používáme také zpěv, si tam zaspíváme, někdy čteme třeba úryvky z Bible, a nebo používáme třeba i nějaké moderní metody, jako například známý takový multimediální program Exit 316, který udělala Česká televize, udělala to Křesťanská akademie mladých. Prostě používáme různé metody, aby to lidi nějak motivovalo, povzbudilo, aby získali nějakou energii pro ten celý den. Máme také arteterapii, máme prevenci relapsu a také návštěva bohoslužeb. V neděli jezdíme do kostela na bohoslužby. Pro někoho je to příjemné zpestření, pro někoho je to skutečně příležitost třeba k rozjímání, k meditaci. Možná, že pro někoho to může být třeba i nuda.
Musí všichni.
Ten program je tedy povinný. Máme také zajímavé programy, já bych dokonce řekl mezikontinentální. Například nám sem právě jezdí jedna skupina z Texasu, a to jsou skutečně dobrovolníci, kteří sem jezdí ve svém volném čase a děláme tady různé brigády.
Ten program nebo vůbec ten cyklus má takové nějaké 3 fáze.
Z počátku toho programu člověk ztrácí svým způsobem takové ty, nevím, jestli mám říct, dokonce svobody. Ze začátku je to skutečně jakási izolace, která vede k tomu, aby člověk se mohl oddělit od svojí závislosti, od toho předchozího způsobu života. A potom, když se stabilizuje, když je z nejhoršího venku, tak se dostává do dalších fází, kde potom znovu získává určitá privilegia a možnosti, začne chodit na vycházky. Ze začátku je to tak, že jde třeba na vycházku s nějakým starším studentem, který už je v té pokročilejší fázi, a potom v pozdější fázi už může chodit na samostatné vycházky, potom dokonce i na dovolenky a tak podobně.
A co s těmi, kteří nejsou schopni pokročit do té další fáze? Ti zůstávají pořád v té první.
Neznám případ, že by někdo nepokročil. Někdy se stane, že klient nebo student prostě ukončí předčasně pobyt v komunitě.
Takové to jako dobří holuby se vracejí. Stává se vám, že se to vlastně nepovede?
Máme třeba případy, kdy někdo absolvoval celý nebo skoro celý program a po delší době se do něj vrátil znovu. Ale byl tam vidět veliký posun kvalitativní. Ten člověk skutečně se dostal někam jinam a my třeba říkáme, nemůžeme ho poznat, jako on se hodně zlepšil. Takové případy jsou, kdy se lidé vracejí, řekněme, mohou to být třeba dobří holuby.
Gustav Černý je muž střední postavy. Zastihl jsem ho v černé košili a černých kalhotách. Holou hlavou a poněkud boxerským nosem, jako by se chtěl připodobnit některým svým klientům. Ovšem v knihovně za jeho ředitelským stolem jsou svazky sebraných spisů Sigmunda Freuda a další odborné publikace.
Vy sám máte nějakou zkušenost s drogami nebo s drogově závislými? Jak byste se k tomu dostal?
No, už dneska tomu se neříkám, ale nestydím se za to. Za minulého režimu jsem drogy bral. Pervitin. Já si pamatuju ještě, když výroba pervitinu byla legální. Dneska, když na to vzpomínám, tak lidi se tak pousmívají jako vyprávění starce a tak, jo. My jsme si připravili jako generace bez budoucnosti, tak jako na co studovat, na co se snažit, když prostě je to stejně k ničemu. To braní drog byl taky určitým způsobem druh revolty, spoury, ale já to nechci malovat na růžovo, prostě jsme brali drogy, protože nám to chutnalo, jo. A bylo to taky poměrně jednoduché tenkrát. Když skončil ten komunistický režim, tady se objevila spousta možností pro vznik neziskovek, nadací, nadačních fondů, občanských sdružení a tak dál a tak dál. A my jsme najednou viděli tu možnost, že jsme schopni pomáhat konkrétním lidem, kteří mají konkrétní problémy. To, co jsme věděli, bylo, jak to dělat nechceme, protože jsme byli poučeni z těch velikých ústavů, jako jsou Bohnice, Dobřany, a tak dál, tak jak fungovali v tom starém režimu. To znamená denní místnost, kde je, řekněme, 70 chronických pacientů, kteří jsou pod vlivem tlumících léků a mezi nimi se pohybuje 5-6 mladých kluků narkomanů, kteří tam byli posláni soudem, aby si tam odbyli, protože jinak se to nedá nazvat, tu dobu toho ochranného léčení. Upřímně, jo, tam vlastně k žádnému léčení v tom pravém smyslu, tak jak ho vnímáme dneska, neprobíhalo. Že by tam byly terapeutické skupiny nebo individuální terapie, arteterapie a tak dál. Neříkám, že v těch velkých ústavech nebyly ty možnosti. Oni tam byli, ale protože ti klienti nebo ti pacienti, ti mladí s tou drogovou diagnózou měli pochopitelně tendence utíkat, protože tam museli být, že oni si to nevybrali. A proto je z těch uzavřených oddělení nikam nepouštěli. Takže ten člověk buď přišel z vězení, kde si odseděl 4-5 měsíců, někdy 3, někdy 2 měsíce, za tu drobnou kriminalitu související s drogama, nebo dostal podmínku a k tomu dostal to ústavní léčení. Takže on po tom roce, po těch 12 měsících necelých, tedy ho zase soudce propustil, ukončil tu ústavní léčbu, no ale ten absolvent, řekněme, tak vycházel nezměněn. První, na co měl chuť, je, že si něco vezme.
Vy na to tedy jdete jinak úplně?
Nejen my, ale v Česku je 14 terapeutických komunit. Některé jsou velké, některé jsou menší. Všude se uplatňuje ten biopsychosociální model léčby. My ho ještě rozšiřujeme o ten spirituální rozměr. Takže biopsychosociospirituální systém léčby, aby všechny ty 4 složky člověka byly v rovnováze.
Tady krásně na chodbě visí prádlo na sušácích, protože venku je škaredě teď.
Tady potom máme koupelnu, ovšem myslím, že nebude teď zrovna nejvhodnější tam natáčet, i když nemáme kameru. Právě tato místnost, která má krásné cihlové klemby, tak ta byla rekonstruována za pomocí těch dobrovolníků z Texasu.
Tady máme kuchyň. Nemáš službu, tak sem nelez. Hlebka zhnáte.
Si dáme nějakou výjimku pro vás, že tam můžete
lézt. Ale běžte radši první. Taková kuchyň, jako bývá normálně doma, akorát je větší. Je moderně zařízena. Jsou tady
myslím,
třeba dva
že doma
sporáky.
Asi nebudete mít ty dva sporáky.
Ne, ano, dva sporáky ne. Když člověk se chce dostat z nějaké závislosti, tak musí mít velmi zřetelný důvod té motivace, jako proč a pro koho.
Kdybychom to takto pojali, tak z nedostatku lásky obecně za to lidé trpí, jsou frustrováni, jsou nešťastní, tudíž je to může vést třeba i k té závislosti. Základem tolerance bude asi taky láska, to, že prostě člověk nechce druhému ubližovat.
Pak je další slovo, které jsem pochopil z nějakých vašich textů, a to je důstojnost.
Lidé, kteří se dostávají do závislostí, často klesají v té společnosti níž a níž. Člověk, který třeba spí, já nevím, na nádraží nebo někde na lavičce, už jenom prostě žebrá, aby si mohl koupit tu pet lahev laciného vína, pak už je úplně někde pod hranicí té lidské důstojnosti.
Ale k vám se takový člověk sem nemůže dostat, protože on není schopen uhradit těch 3900?
Člověk, který nemá na ten pobyt, není nijak diskriminován a může být do toho programu přijat.
Tak to jsme si prohlédli kuchyň. Nemáš službu, tak sem nalez.
Komunita pro závislé je živý organismus, který se neustále vyvíjí. Dochází tam k interakcím mezi klienty, mezi sebou, mezi pracovníky, pochopitelně mezi klienty a pracovníky. I jak je tam různé osazenstvo, tak se ta komunita proměňuje. Ale co je důležité, je to, že tam nastupují lidi, kteří se chtějí léčit dobrovolně, z vlastního rozhodnutí. A to si myslím, že zásadní.
Ti, kdo tam nastupují dobrovolně, já jsem to mohl poznat na návštěvě terapeutické komunity v Litohlavech, na Vršíčku, nastoupí dobrovolně, ale oni taky dobrovolně můžou odejít. Jaký je podíl těch, co vlastně nechtějí to absolvovat? Vy jim pěkně říkáte studenti. Student vždycky studuje dobrovolně.
Studenti se jim říká, protože oni studují nový život. Po 15 letech braní drog na ulici, ten normální způsob života už ten dotyčný zapomněl a zná jenom to kolečko něco ukrást, abych měl na tu dávku někde si to píchnout a sehnat něco na spaní. Jo. Ten vstup je dobrovolný, ale neznamená to, že když v tuhle chvíli se někdo přijde a řekne, já chci nastoupit k vám do komunity, že mi řekneme, no sláva, na tebe jsme čekali a hned to tam odvezeme. Než je možnost ho přijmout, je potřeba projít několik setkání, zařídit určitou administrativu, musí ho prohlídnout lékař, psychiatr a napsat doporučení, že terapie v komunitě je vhodná pro tohoto konkrétního klienta, pacienta nebo studenta. Co se týká dobrovolnosti odchodu, tak klient může odejít kdykoliv, i bez udání důvodu. Pravda je, že s ním mluví zodpovědný pracovník, mluví s ním i členové komunity, tím myslím ty ostatní klienty, a snaží se nějak modelovat tu situaci, která nastane, když ono odejde. Jestli je to pro něj dobré, že odchází, anebo jestli to pro něj není dobré. Ty klienti procházejí během léčby, která trvá 12 měsíců, ale je to plus minus, je to individuální. V případě závislosti na alkoholu ta doba se může zkrátit. Procházejí takovými fázemi, kdy dochází k demotivaci pokračovat dál. Je to skoro pravidelně po 3 měsících, kdy se klient cítí dobře, je najezený, už nemá hlad, je odpočatej a myslí si, že všechno zvládne. Tomu času musí personál věnovat zvýšenou pozornost, aby to dokázal vysvětlit nebo popsat takovým způsobem, aby ten klient byl schopen akceptovat tohle reálné nebezpečí, aby nedával jenom na pocity. A to období té demotivace, to se střídá. Jednou jsou všichni nadšení, že to dodělají a za týden by nejradši odcházeli. Je to spojené s tou interakcí mezi klientama. Mají na spaní poměrně stísněné prostory. Pracujeme na tom, abychom získali finanční prostředky na investice do toho objektu, aby toho prostoru měli víc, ale nechceme, aby tam panovala taková pohoda, všichni se milovali. My potřebujeme, aby tam ty konflikty byly, aby tam byla ta tenze, aby se klienti naučili zvládat běžné konflikty, takové to narážení člověka na člověka, ještě v tom chráněném prostoru komunity.
Ptej se, ptej, co ti schází. Zvedni oči, víš, co ti schází. Možná uvidíš, co ti schází. Skoro všechno máš, co ti schází. Pláčeš, když jsi sám.
Takže to jsme vyšli na dvůr.
Tak tohle vypadá na první pohled jako chlívek, ale co je vevnitř?
Tady je nějaká...
Ono to připomíná močírnu,
močírnu,
ale je to posilovna.
To musí každý posilovat, ne, jen kdo
ne,
chce.
Ne, ne, to je za trest, když někdo zlobí, tak ho... ne. Pro lidi, kteří mají chuť sportovat a třeba byli zvyklí nebo chtěli by, tak je tady tato možnost. Teď v současné době tady máme dva nadšence, kteří opravdu tedy ale pravidelně cvičí.
Pes se jmenuje jak?
Pes se jmenuje Rex.
Rex,
je to
ano.
Lovecký pes, ovšem tady loví tak akorát myši. Většinou je to tak, že jeden ze studentů má psa na starosti, aby ten pes nebyl zmaten.
Kdo
se o něj
pečuje. Jako řekne,
většinou je to tak, většinou je to tak, že se někdo přihlásí, milovník psů nebo někdo, kdo má zkušenosti. Tady zrovna jde okolo jeden, kdo psa na starosti má.
Exkurze pokračuje. A tady je dílna. To je zase za trest.
Součástí programu je takzvaná pracovní terapie a zase není to, že by všichni museli pracovat zrovna v dílně. Vždycky se snažíme hledat určité talenty, obdarování, předpoklady. Někdo, kdo třeba rád pracuje se dřevem, vyrábí třeba různé suvenýry, poličky. A tady máme nohejbalové hřiště. Jednou z možností sportovního vyžití je nohejbal.
A smějou se ostatní někomu, když mu to nejde a přesto to chce hrát?
Mně. Vždycky mně. Mně to moc nejde. Tady potom je další část stodoly, kde se připravuje dřevo na topení. Tady vidíte vlastně studenty při pracovní terapii v akci.
Dělají tady tři.
Tady jsou unimobuňky, ve kterých máme jednu kancelář a je tam také centrum počítačové gramotnosti, kde mají studenti možnost se naučit základům práce s počítačem, což jim zase potom umožňuje do budoucnosti lépe sehnat zaměstnání.
Vy tady sedíte za počítačem, vy už to s tím umíte?
Tak umím počítač určitě zapnout, umím se otevřít dokumenty, které potřebuju, umím si najít internet, pracovat s internetem.
A jak jste se sem vůbec dostal do této terapeutické komunity?
Já jsem hledal možnost, kam bych se šel léčit a navštívil jsem K-centrum v Sokolově, kde mi bylo doporučeno, že bych se mohl na Teen Challenge Plzeň obrátit s mým problémem, čehož jsem využil a jsem tady.
A jestli můžeme mluvit konkrétně o tom problému?
Byl to alkohol.
Alkohol. A už jste tady jak dlouho?
Teďkom budu končit 7. měsíc. Tak určitě na mě přišly ty chvíle taky, kdy jsem jako to měl fakt jako plný zuby, ale o odchodu jsem nikdy neuvažoval. To ne, protože jsem sem přišel s tím, že ten fakt něco musím udělat, takže zatím pevně si stojím a jdu za tím cílem.
A co vás tady nejvíc baví?
Já když řeknu, že mě fakt tady baví všechno, možná, že to bude snít, jako, že to není pravda, ale určitě pro mě ten program tady je hodně pestrej, takže nikdy nestíhám to, co všechno bych potřeboval, jo? Že to mám fakt jako do minuty naplněný. No. Já hodně sportuju, hodně běhám, chodím občas posilovat, jo, ale hodně toho běhání, tomu se věnuju strašně moc.
Ta léčba nebo vůbec ta metoda té terapie je orientovaná, že jest někdo vyšší?
Určitě jsem o Bohu a o tom, co Bůh pro mě a pro nás udělal. Pravda je, že můj vztah k němu nebyl takový, jaký ho mám teď k němu. Byl takový povrchní a za tu dobu, co jsem tady ve středisku, ten vztah prošel hodně změnami. Dalo by se říct, že se teď opravdu stal mým velkým přítelem.
Když jste byl v zaměstnání, co jste dělal?
Já jsem učil. Učil jsem na základní škole.
A vrátíte se k učení.
Já bych strašně rád, ale myslím si, že se ještě musím dát určitě do pořádku, takže až přijde ten vhodný čas a až mi Bůh ukáže, že ten čas přišel, tak bych se k té práci určitě rád vrátil.